Şunlar Mara vilayetinde düplü araçlıçılık işleri geçirilir ve hopsuluk şeritleri puhtalandırılır. Adatça yurt yol başçılarının taparlarının ön yanı geçirilen bu çareler var da zatlın Mara'daki haberçileri malumat verirler. Marda yaşayıcılara bir neçe günlep öz hovlularında ot yakmak, tamdırlarında nan yapmak, umuman tüsse çıkarmak kadagan edildi. Şehirin ulu köçelerinin uğrunda yerleşen köp katlı cayların yaşayıcılarından pencerelerini açmazlık talep edildi. Daşarda oturan adamlardan şol sağında çağalı gelinlerden öğlerinden çıkmazlık talep edilir. Şehirin dürlü yerlerinde güçlü depkinde araç saçılık işleri hem alınıp barılar. Köçelerde itler ve pişikler tutuluyor.
Yol idaresinin cemaat araç saçılık idaralarının işgalleri 3 günü ve öylerine mihman olup uzakluğun köçeleri sıyırıp süpürmek, yumak, yerleri ağdırmak, bağların kuranlarını çapmak yali işlere çekilerler. Öy müdürlüğünün işgalleri köpçülük olup cayların üçöklerini, divarlarını renklemek ve avatlamak yali işleri bercay ederler.
Dip Azatlı'nın haberçisi 10. Avgust'ta Mara'dan haber verdi. Düplü araçlıçılık işleri bilen birlikte hopsuluk çarelerinin puhtalandırılmağının hedirki sebepleri resmiler tarafından düşündürülmese de yerli ilat bu tayarlıkları yurt yol başçılarının velayeti karışılayan saparı bilen bağlaştırıyorlar. Azatlık bilen gürrüngdeş olan yerli yaşayıcılar şehri tayarlıkların velayette yılın devamında bir neçe gedek geçirilenliğini ve her gedek prezidentin ya da onun kakasının saparı bilen bağlı olyanlığını belliyerler.
Mara vilayetine prezident Serdar Berdi Muhammedov'un ýa-da onuň kakasynyň saparyna garaşýarlar we taýýarlanýarlar. Öňki gezek Gurbanyly Berdi Muhammedov sapar edenine edil şeýle bolup ot ýakmak, çörek pişirmek gadagan edilipdi.
Dip Marly ýaşaýjaýdyr. Prezident Serdar Berdi Muhammedov we Halk maslahatynyň başlygy öňki prezident Gurbanyly Berdi Muhammedov ýurdun vilayetlerine wagtal-wagtal sapar edýärler. Emma döwlet baş tutanlarynyň resmi görnüşde geçirilýän saparlary barada ýyllar boýy ne resmiler ne de döwlet metbuaty öňünden habar berýärler. Saparyň boljagy we anyk wagty her gezek gizlenlikde saklanýar. Mardak hedirki taýýarlyklar yerli ilatyň durmuşyna, telekeçileriň işine we aýratynam ilatyň sosial öpçünçüligi gowşak gatlygyna uly täsir ýetirdi.
Polisiýa işgeler agşam 20:30-da ähli dukanlary, kafe, restoranlary, toý zallaryny ýapdyrýar. Daşarda üýüşüp oturan oglanlary polisiýa bölümine alyp gidýärler. Olaryň kiýselerini we el telefonlaryny döýýärler. Köçelerde serhoşlary direkçilik edýän adamlary, zivil döýýänleri, hatda geýimi köne bolan adamlary saklaýarlar. Saklanan adamlar serhoş bolmasa da polisiýa bölümüne eltilip wagtyn tutsak astyna alýar. Polisiýa olary prezident gelip giden soň boşatjagyny aýdýar.
Dip Mardaky habarçymyz aýdýar. Şunlar yol gözegçilik polisiýasynyň işi hem janlandy. Döwlet yol gözegçilik gullugynyň işgärleri awtologlaryň renkine gözegçilik edýär. Ýagny renki gara, goý gök, goý ýaşyl we beýleki goý renkli awtologlary jerime duralgalaryny alyp barýar. Köçelerde diňe ak we kümüşli awtologlaryň hereket etmegine ruhsat berilýär. Şehir polisiýasynyň şunlar alyp barýan işleri yeni biri protokol köçelerinin uğrundaki köp katlı caylara aylanıp ilada duyduruş vermekten ibaret.
Pencereni açmalı değil. İç yüzünden örtük örtmeli ve hatta qırasını açıp cıyıklamak hem bolmayar. Hatta pencerenin önüne koyulan gülleri de tə prezident gelip gidiyençe gün şöhretinin mahrum edip cayın içine koymalı.
Dip Marly yaşayıcı özlerine polisiýa tarapından berilen duyduruşlar barada gürrüň berdi. Mardaky uly taýýarlyklaryň fonunda şu gezek hem yurt yol başçylarynyň sapary, onuň wagty we marşruty barada resmi habar berilmedi. Şeýle bolsa Mardaky taýýarlyklar bilen birlikde şeheriň medeniýet öýüniň işgärleri we tansçy toporlary Serhedabat şeherçesine ýatymlaýyn ekidildi.
Meniň ýygynym prezident Serhedabatda bir zada çyar, biz 5-10 günlük ýatymlyk gitmeli diýip geçen hepde aýtdy. Emma olaryň ellerinden mobil telefonlary MHM idarasy tarapynan alyndy. Men indi onuň bilen jaňlaşyp bilemok alada galýaryn.
Diýip Marly ýaşaýjy öz hossarynyň saglygy baradaky aladalaryny paýlaşdy. Çeşmelerin söylerine göre son günlerde Mardan Serhedabada bir neçe günlük iyiverilenlerin arasında başka devlet idaralarının işgärleri hem bar. Olara daşar yurtlardaki karındaşları ve tanışları bilen haberlaşmağın qadağandığı duydurulup mobil telefonları ellerinden alınar. Atalı oğul Berdi Muhammedovlar vilayetlere sapar edende köplenç tədi kurulan dizhaların açılış davaralarına katnaşarlar.